Da dere kanskje klare til en fortsettelse. Vi holdt på med dette med hvordan etikken kan begrunnes. Og vi snakket om den vanlige begrunnelsen, å begrunne oppover. Hvor begrunnelsen blir mer og mer generell, og hvor den konkrete situasjonen mistes mer og mer av syne. Og Løgstrup er altså ikke uten videre med på denne klassiske måten å begrunne etikken på. Han mener i stedet at det går an å tenke motsatt, at man begrunner så å si nedover, holder fast ved den konkrete situasjonen og prøver å komme ned til dypere og dypere lag. Det er utgangspunktet. Så jeg har ikke sagt noe nytt, jeg har bare akkurat kommet tilbake til utgangspunktet. Altså, når Løgstrup begynner nedover, så begynner han med Jon vil lese boken, Jon stoler på meg. Og målet er knyttet til realiseringen av Jons og min tilværelse som er gitt med avhengigheten. Så det er livsytringen som kommer inn her. Og Løgstrup mener at hvis vi kommer går langt nok ned, så kommer vi til livsytringene. Og skal vi komme inn på nå. Unnværlighetstesten tar vi ikke om igjen, men livet kan ikke leves uten livsytringene, er poenget. Så livsytringene sier noe om hva som må være der for at livet kan leves. Og nå kommer Løgstrup med følgende påstand. Etikkens grobunn finner vi ikke ved å gå opp over til normene. Ikke sant? Normene som sier at enhver som lover noe bør holde det. Men etikkens grobunn finner vi ved å gå nedover til livsytringene, som i seg selv er etiske. Løgstrup mener at livsytringene er i seg selv etiske, og på en så elementær måte at ingen kan tenke på det. Og hva mener Løgstrup at livsytringene i seg selv er etiske? Jo, ganske enkelt at når vi taler, så tenker vi aldri over en gang at det er etisk å være ærlig. Det er først når uærligheten kommer inn at det kreves en norm som sier det er etisk å være ærlig. Så derfor er livsytringene mer grunnleggende enn normene. Fordi at så lenge de følges, så kommer ikke normen inn. Det er først når uærligheten kommer inn, at normen melder seg. Eksempel til. Hvis en person faller i vannet, og du kaster ut en livbøye, det er jo livsytring, hva? Barmhjertighet. Du kaster ut en livbøye. Krever ingen begrunnelse. Men i det øyeblikket en person faller i vannet, og en person står på land og ikke kaster ut livbøyen, da kreves det en begrunnelse. Da kommer normen. Du skal hjelpe den som er i nød. Men før normen, under normen, mer fundamental enn normen, er livsytringen. Så Løgstrup kan si det på en annen måte. Når spørsmålet etter normen melder seg, da er allerede livsytringen i krise. Da blir det ikke fulgt av en eller annen grunn. Da kommer normen. Men normen er altså sekundær. Den kommer først når livsytringene er kommet i krisen. Så Løgstrup hevder altså at livsytringen i seg selv er etiske. Krever ingen begrunnelse. Hvordan kan livsytringene komme i krise? Ja, det kan de komme i hvert fall på tre måter, sånn skjematisk sett, da. Det ene kan gjøres at vi simpelthen stopper det med en gang. Det er litt dumt, jeg satt opp tre K-er her for det er lettere å huske, men det er litt sånn kunstig. Men altså, kvele katastrofekompleks. Altså, bare som huskeregel, altså kvele barmhjertigheten i fødselen, stoppe den med en gang, da melder den seg som krav. Du kaster ikke ut livbøyen, da kommer det et krav om å hjelpe. Så er det det at de kan lede til katastrofe. Det kan være rett og slett livsfarlig å følge dem. Da kommer du jo også i krise, ikke sant? Eksempler fra Gestapo igjen. Det er riktig å ikke følge dem, men det er like fullt en krise for livsytringen. og vi trenger normer. Og det siste eksempelet, en kompleks situasjon. Når vi skal forske på, eller ta stilling til forskning på befruktet egg, da det ikke enkelt å se forbindelsen fra livsytringene til dette problemet. Det da vi gjerne ser behovet for en etisk modell. Ikke sant? Når problemene blir tilstrekkelig komplekse, når vi ikke lenger ser en enkel vei fra livsytringene til løsningen av et problem, det da vi jo nettopp gjerne skulle ha en modell, og det jo det vi driver med ikke sant, hele tiden. Vi leter etter en etisk modell. Og dere skjønner selv at det mange situasjoner hvor vi nettopp trenger det. Det var jo det som var utgangspunktet for hele forelesningsrekken, at vi viste hvor komplekse noen av de etiske problemene vi står overfor i dag er. Vi trenger en modell. Det ikke slik at det å bare følge livsytringene løser alle etiske problemer. Men livsytringene like fullt fundamentale i etikken. Det Løgstrups påstand, og den kan i hvert fall begrunnes. Da lovte jeg å komme tilbake til den livsforståelsen som ligger under Løgstrups analyse. For som vi har nevnt før, det lar seg ikke gjøre å foreta en fullstendig nøytral analyse av tilværelsen. Det vil alltid man måtte ta stilling på en eller annen måte. Og selv om Løgstrup ikke har blandet en religion i dette for han ikke gjort, så er det likevel ikke så, nei, ikke så allmenn at ikke det må være en bestemt livsforståelse i bunnen av dette her. Og hvilken livsforståelse er det som ligger til grunn? Man kunne si at det forståelsen av livet som gitt. At livet noe som en gave som gitt til oss, skjenket til oss på en eller annen måte. Og det nok altså slik at hele Løgstrups tankekonsept, både om fordringene og livsytringene, de en konsekvens av en slik livsforståelse altså. At livet gitt. At mennesket har fått livet som en gave på en eller annen måte. For poenget med å si at mennesket har fått livet som gave, da ikke mennesket suveren herre i sitt eget liv. Det det som kontrasten. Kontrasten til den livsforståelsen, det å insistere på at man sitt eget livs suverene herre, da kan man også nekte for at man stilt inn under noen som helst fordring. Det kan man gjøre. Det en alternativ livsforståelse til den Løgstrup legger til grunn. Og det som nå Løgstrups poeng at du kan utmerket godt si nei til fordringen og si nei til at livet skjenket eller gitt som en gave. Men, sier Løgstrup, da må du si nei til begge deler. Du kan ikke på den ene siden si ja til fordringen og nekte for at livet gitt. Og du kan heller ikke si ja til at livet skjenket og si nei til fordringen. Jeg tror det begrenser hvor mye vi skal gå inn på dette dere, for det litt sånn filosofi som ligger bak, men det viktige i hvert fall at det går an å avvise Løgstrups konsept. Altså det går an å være uenig i hans analyse. Og si at det ikke noen sånn fordring. Det finnes ikke noen fordring. Men hvis du gjør det, da sier du samtidig at du har en annen modell av livet. Hvor du et hvert menneske sitt eget livs suverene herre. Og ingen kan stille en fordring til noen menneske. Annet enn den fordringen mennesket måtte stille til seg selv. Og det en livsforståelse som ganske utbredt, kan man også si. Og den bestemt klar. Løgstrup ville vel mene at den livsforståelsen som da det nærmeste alternativet til hans egen, det det vi kunne kalle nihilisme. Nihil betyr altså ingenting eller intet. Og nihilisme det betyr at ingenting i verden har mening og etisk kvalitet seg selv. Det alltid menneske som legger mening og etisk kvalitet inn i verden. Altså, livet har ikke noen annen mening enn den som menneske legger inn der. Og det stemmer for så vidt godt med å si at jeg mitt eget livs suverene herre. Jeg godtar ingen andre fordringer enn de fordringer jeg selv legger inn. Og Løgstrup fullstendig klar over at nihilismen en mulig livsforståelse, men den ikke en nødvendig livsforståelse. Og hvis man da spør Løgstrup, hvordan kan du argumentere for din egen livsforståelse? Hvorfor skulle den være bedre? Det å tolke livet som skitt eller som skapt? Så ville Løgstrup henvise til livsytringene. Og si at livsytringene er jo her. Og for Løgstrup er de fenomener som nettopp da, ikke sant, de kommer ikke fullstendig fra oss. Allikevel så er de så fundamentale at de bærer vårt liv. De er grobunnen for etikken. De er etiske i seg selv. Og det at det er noen sånne fenomener her, som ikke vi har frembrakt, men som er her i tilværelsen, det ville Løgstrup sette som en indikasjon på at det er noe i tilværelsen som faktisk har gitt oss. Og at ikke det er slik at livet bare har den mening som vi mennesker selv legger inn i det. Men at livsytringene så å si signaliserer en mening som ligger i tilværelsen forut for oss. Forut for den mening vi måtte legge inn i den. Det er det som er det springende punkt. Men man kan selvfølgelig avvise hele analysen på da fordringene og livsytringene og mene at dette er bare noe mennesker legger inn i det. Det kan man si. Og det kan man hevde. Så det, er ikke noe, altså det vil aldri være en tvingende. Det finnes ingen livstolkning som er tvingende. Det finnes alltid alternativer. Minner om når det gjelder Løgstrup at selvfølgelig er læreboka her det grunnlaget, den handling og dømmekraft. Men dere må absolutt lese denne fascinerende fremstillingen av samme forfatter, Etikk, eksistens og modernitet, som gir det mer sånn, gir mer på Løgstrup, altså. Setter inn i et større sammenheng. Og der kan dere jobbe så mye med den som dere vil. Men det er mye spennende der. Så langt så har Løgstrup argumentert allment. En allmenn analyse, ikke sånn at alle vil slutte seg til naturligvis, men den i hvert fall forutsetter ingen religion. Den forutsetter bare at man så å si tenker på livet som gitt. Som noen mennesker mottar, og det ligger ikke noe religiøst i det, altså. Absolutt ikke. Så hold fast ved det. Så langt er det en allmenn analyse, som selvsagt kan man være uenig i den, men den forutsetter ikke religion. Men nå går Løgstrup da inn på kristendommen og ser litt på det spørsmålet om en kristen etikk. Og da kan dere jo vite at når Løgstrup i 1956, var det vel, eller 55, det kommer med boka Den etiske fordring, og det var den boken som gjorde Løgstrup berømt. Da ja, kan jo ta med som en sånn, det kan jo vite det også. Altså, Løgstrup var egensindig i den forstand at han hadde satt seg for å løse et bestemt problem, og jeg går ikke inn på hva det problemet var, vi vil ikke inn på det nå, men han ville lage en doktorgrad om et bestemt problem, og den doktorgraden fikk han i retur. Og den gangen var ikke det spøk, for det betydde man hadde ikke veiledning den gangen, og man måtte da omarbeide det ganske betydelig for å kunne levere det inn igjen. Det var kravet. Og Løgstrup måtte levere den inn 3 ganger før den endelig ble godkjent. Og det tyder på en form for stahet. Han hadde satt seg i hodet at dette ville han gjøre. Samme om andre mente at han burde gjort noe annet, eller han ikke burde gjort det på den måten. Og det blir litt for lett når den boka som handler om ham da, sier noe om at liksom det sunne ved at man møter motstand, og hvordan dette liksom skulle... Altså, det er jo hyggelig for de som orker å levere den inn 3 ganger. Men jeg mener... For andre kunne det vært tatt knekken på en karriere, men det er mulig at man kunne si at noen orker det der, og de blir betydelige av å møte motstand, men jeg synes det er litt for enkelt. Jeg tror ikke man skal glorifisere motstanden. Jeg tror heller man kan si det sånn at det er et tegn på det akademiske establishment, at det alt for ofte møter nye tanker med inngrodd motstand. Det ville heller jeg si. At det er en treghet i systemene, som gjør at universitetet, de festtalene, vi gjerne vil omtale seg som de frie tankers sted, så er det en sånn festtale som har en litt bitter ettersmak, fordi Man har ikke alltid inntrykk av at man så åpen for radikalt nye. Man vil gjerne ha noe som gjenkjennelig. Det en utfordring I alle institusjoner, men særlig der hvor man liksom skal holde fanen høyt hevet og si at her gjelder den frie tanke, her vil vi ha nytenkning. Ja, men I alle institusjoner det menneskelig treghet og mennesker I motstand mot forandring, også på høyskoler og universiteter. Så det dette var en parentes, men jeg synes den godt kan være til ettertanke når dere studenter på universitetet. Hvorom allting Løgstrup overvant altså motstanden, gjennomførte dette hele og fikk sin doktorgrad. Og det kan godt være nettopp Løgstrups iboende stahet om å ville arbeide ut fra sin måte å tenke på, som en gang da også fører han frem til originalet, og gjør at han da setter spor etter seg. Og så at det setter spor etter seg, det har Løgstrup gjort ettertrykkelig, og særlig altså med tanken om den etiske fordring og livsytringene, og boken etiske fordring kommer altså midt på 50-tallet. Og da, linken tilbake til kristendommen, at Løgstrup jo har innrømmet at inspirasjonskilde for tanken om den etiske fordring, det faktisk den holdning til det annet menneske som kommer inn I møte I Jesu forkynnelse. Det har Løgstrup innrømmet, at det har vært en inspirasjonskilde for ham. Men så har han vært veldig interessert I å utvikle dette som en allmenn tankegang. Inspirasjonskilden, den var nå en gang der. Men når Løgstrup nå igjen da tar et sideblikk til kristendommen og spør hvordan det nå I kristendommen med etikken der, ja, så det for så vidt logisk det han kommer frem til, men vi må bruke litt tid på å forklare det. Han har altså hentet inspirasjon til sin utforming av tanken om etiske fordring fra den holdning til det andre mennesket som møter oss I Jesu forkynnelse. Men så har han altså selv arbeidet frem en tanke om fordring og livsytringene som begrunnet allment. Og nå Løgstrups påstand at det finnes ingen spesifikt kristen etikk. Og da mener han det finnes ingen spesifikt kristen materialetikk. Og det betyr igjen, den kristne har ingen andre svar å tilby enn andre. Den kristne har ikke en spesiell fasit som man kan ty til, eller hun kan ty til, enn andre. Men hva betyr det, og hva betyr det litt nærmere, mer presist? Vel, hvis dere husker Løgstrups omtale av den etiske fordring, så et nøkkelomtale der, at den etiske fordring taus. Den sier at vi skal ta vare på, det vår nestes liv som vi har I vår hånd, men den sier ikke hvordan vi skal gjøre det. Og nå Løgstrups poeng, at heller ikke I Jesu forkynnelse brytes fordringens taushet. Altså heller ikke I den forkynnelsen blir vi fratatt ansvaret for å vurdere hvordan vi I en konkret situasjon best skal ta vare på det av vår nestes liv som vi har I vår hånd. Den kristne står overfor nøyaktig den samme fordring som enhver annen. Heller ikke den kristne kommer utenom skjønnet. Og egentlig dette ganske logisk, fordi noe av grunnen til at Løgstrup ble fascinert av det som møtte Jesu forkynnelse var nok også nettopp at fordringen var taus. At han begynte der og så at det egenartede ved Jesu forkynnelse at når de kommer med lovbudene sine så møter han det hele tiden med motspørsmål og spør hva viktigst altså hva det viktigste på sabbaten? Det tillatt å gjøre godt på sabbaten? Sabbatsbudet viktigere enn det å kunne hjelpe et menneske? Dette radikalt, altså I den gamle tiden hvor sabbatsbudet stod så sentralt. En god jøde den gangen tenkte at sabbatsbudet viktigere enn alt annet. Guds bud viktigere enn alt annet. Men I denne forkynnelsen så blir det da sagt at hensynet til det andre mennesket viktigere enn Guds bud. Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke menneske for sabbatens skyld. Det et jordskjelv under den gamle etikken. Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke menneske for sabbatens skyld. Det vil si at man ikke kan løpe fra ansvar I forhold til hvordan man møter andre mennesker under henvisning til budene. Et lite provokativt ekskurs. Når man da vet i hvordan kristne homofile i mange år har slitt med fordømmelse og manglende aksept, det har ført til selvmord, det vet vi. Det har vært ganske høy selvmordsrate blant den gruppen. Så kan altså ikke kristne ledere eller andre skjule seg bak og si at vi har ikke gjort noe annet enn bare å si det som står i Bibelen. Vi har ikke gjort noe annet enn å følge budene eller lovene eller hva det er. Man har altså ikke anledning til det, ifølge Jesu forkynnelse, slik Løgstrup tolker den. Fordi det finnes ikke noe bud som er hevet over hensynet til andre mennesker. Og det slutter aldri å forundre en hvordan mennesker som innbitt kaller seg selv for bibeltro og beskylder andre for ikke å være det, regelmessig unngår nettopp kjernen i teksten. Det slutter aldri å forundre. Og det... Dette har en dyptgripende rekkevidde på alle felter, altså. På Gran skal vi ta opp spørsmål om abort. Og da vil jo nettopp igjen, når man da ikke kan liksom bare kjøre fram et lovbud og si at dermed er saken avgjort, så blir man nødt til å se i øynene hvordan er den menneskelige situasjonen her? Hvilke parter er det her? Man må se at det er et foster, det er en kvinne, det er en mann, det er familier, det er et samfunn. Og så må man rett og slett gå inn og bruke all sin innsikt og dømmekraft og prøve å reflektere hva vil de denne situasjonen si og ta vare på det av den annens liv som samfunnet har i sin hånd. Hva vil det bety? Og det er nok ikke til å komme utenom dere at ser man på kirkens etiske praksis historisk sett over de siste 50 år, så er det nok urovekkende hvordan alt for mye av den etiske praksisen har vært styrt av automatpilot av de enkle, klare svarene som man har hentet fra bestemte steder. Og hvor nettopp viljen til å bruke etisk skjønn og dømmekraft har ikke alltid vært like fremtredende. Vi håper stadig at vi er på vei inn i en ny og bedre epoke, men det er ikke alltid like hyggelig å lese historien mer, fra denne synsvinkel. Altså. Og det bør i hvert fall, de sporene bør skremme. Man bør i hvert fall kunne se at hvis man er klar over at det som har skjedd tidligere ikke er bra, ja, så bør det sannelig være tid for forandring. Altså. Og det... Og her mener nå jeg at hvis Jesus kunne bryte sabbatsbudet, som var det helligste av alle bud, når hensyn til andre mennesker krevde det, og hvis han kunne gå foran og inkludere grupper som var i radikal måte utstøtt, både sosialt og religiøst i det gamle samfunnet, så tar det seg ikke ut at kirken kommer diltende 20-30 år etter og ber om unnskyldning for en eller annen gruppe som det burde ha inkludert for 30 år siden. Den kan ikke bare endes til at den ikke skjønte bedre og ikke visste bedre, for den har veldig sterke forbilder i de tekstene som kirken selv holder for å være hellig. Der er forbildene. Der kan man se hva det innebærer. Man kan se radikaliteten i å ta vare på det andre mennesket. Så jeg synes på en måte at tiden er inne nå for å kutte ut de dårlige unnskyldninger for tidligere praksis, og vise at man mener alvor ved å endre fremtidig praksis. Med provokativt utsagn slutt. Det ble lengre enn jeg hadde tenkt, men det er noe med dere, altså, at ta det på alvor. Altså, det er ikke uten grunn at Løgstrup er så dypt fascinert av den holdning til det andre menneske som kommer frem i Jesu forkynnelse. Fordi han jo her ser en etisk ansvarlighet som går dypt, som ikke nøyer seg med ytre svar, men som leter til og søker etter kjernen. Hvordan skal jeg kunne ta vare på det av min nestes liv som jeg har i min hånd? Og tar det dypt på alvor. Så når Løgstrup nettopp da sier at i Jesu forkynnelse brytes ikke fordringens taushet, så mener han nettopp da at den kristne står på lik linje med alle andre. Får vite at vi skal ta vare på, men ikke hvordan vi skal gjøre det. Det er poenget, også her. Og i den forstand finnes det altså ingen spesifikt kristne svar i etikken. Ingen spesifikt kristen materialetikk. Det poenget. Og der vil jo andre være uenige i det. Men igjen, vil man være uenig, skal man i hvert fall reflektere over denne måten å tenke på, og tydeliggjøre hvor man uenig. Det måtte man eventuelt si allikevel, da, at det noen bud som står fast, som bare den kristne har og ingen andre. Men da må man begrunne at de budene står hevet over hensynet til medmenneske i en konkret situasjon. Og det en utfordring å begrunne det, når man har historien om sabbatsbudet. Altså. Det skjer én ting med fordringen. Var et spørsmål?
Ja. Jeg bare lurer på, i dette sidesporet,
ja.
Så bare lurer på, i forhold til kirkens praksis og liturgi, for liturgi har jo ofte vært et argument for å ikke utøve en praksis som har vært ønskelig i noen saker, som for eksempel vielse av homofili, av homofile par. Men hvor radikalt kan kirken gå inn og endre det? Er det kirken som har de mulighet? Kan det være et argument? Kan bare gå inn og endre det?
Og endre liturgien?
Ja, hvor langt kan teste det?
Altså, liturgien er jo også noe som kirken har laget. Og den kan naturligvis revideres radikalt, hvis kirken blir enig om at det er det den vil. Problemet er den store, store tregheten når det gjelder reformer, fordi man ofte er veldig redd for å forandre på noe. Jeg sier ikke at alle er det, men jeg sier at når det kommer til kirkelige beslutningsorganer, så har de generelt vist seg, det veldig mange som ønsker reformer også, men det har vist seg en iboende treghet som gjør at man ikke gjør de store forandringene som mange ville ønske skulle komme. Men det er klart at det... Mange vil jo nettopp mene at en passende måte for kirken å vise at den faktisk kommet lenger, og virkelig vil ikke likebehandle, altså, vil det jo være at den nettopp endret sin liturgiske praksis. Det er vel det du spør om, kanskje, og gjorde det. Men dere vet like godt som meg at det det i øyeblikket en ganske sterk motstand mot. Nå har man så å si kapitulert på partnerskapsloven, nå har man fått denne loven også meget mot kirkens vilje, men så skal man i hvert fall ikke ha noe av at man da selv skal drive med. Her har man to syn i kirken, i dette spørsmålet også, og det som så mange andre sammenhenger, spørsmålet om hvem som får makten til å kunne gjennomføre. Og jeg skulle ønske jeg hadde mer grunn til å være optimist, for å si det sånn, når det gjelder hvor fort disse tingene går. Men hvis man skal se på sporene fra tidligere, skal man jo i en viss grad gjøre, så tar det erfaringsmessig tid. Men det er klart også det at for å tillate meg bare en liten brodering til, at jo lenger og jo større grad kirken forsøker å være en bremsekloss i forhold til det som et mer eller mindre samlet samfunn ser som etisk uproblematisk, så vil kirken bli mer og mer fremmed for det samfunnet den lever i. Og da mener jeg ikke at kirken skal være tannløs i forhold til det samfunnet lever i, bare for å unngå den misforståelsen. Men ikke at kirken skal danse bevisstløst med de trender som i et samfunn. Bare for å gjøre det helt uttrykkelig tydelig. Men jeg mener at kirkens særpreg et eneste ett, nemlig å løfte fram kjærlighetens grensesprengende kraft i enhver sammenheng. Og hvis kirken våger å gjøre det, så skal den nok bli kontroversiell. Hvis den virkelig gjør det, så er det ingen problem med at den blir kontroversiell. Så det er ikke en tannløs kirke jeg ønsker meg, men det er en kirke som nettopp viser tenner der hvor den skal vise tenner, der hvor det vises kulde. Der hvor mennesker behandles i strid med slik mennesker burde blitt behandlet. Og den dagen kirken gjør det, så får den mange nye venner. Mister kanskje noen av de gamle, men den får mange nye. Dere, du lukket med et lite provokasjon til, men ja... Men det altså, dere, jeg tillater meg det av og til, og det klart at når man tilstrekkelig mange ganger har hørt predikanter fra prekestolen messe om kjærligheten, så ønsker man jo noen ganger at man ser at man tar på alvor det man selv sier. ikke sant? At man virkelig da tar disse ordene, ikke, ikke bare snakker om kjærlighetens grensesprengende kraft, men tar det på alvor, og sprenger da de grenser. Våger seg ut, og gjør en del andre. Så der finnes virkelig mennesker og kirkesamfunn som gjør det. Jeg minner om frigjøringsstolen i Latinamerika, og andre steder på kloden, som med livet som innsats har engasjert seg for de fattige. Guatemala, El Salvador, stjerneeksempelet på hvordan man har tatt parti for fattige landarbeidere, og da får man sannelig erfare at det å utvise kjærlighet, det kontroversielt. Da blir man selv et mål for dødsskvadronene. Altså, det koster. Men da også kirken der hvor den skal være. Og det et forbilde for alle. Så jeg mener altså ikke å tegne bildet helt svart. Det finnes mange enkeltpersoner, og det finnes mange grupperinger, som virkelig har forstått dette, og som djerve, og som gjør mye. Så på ingen måte et helt svart bilde, altså. Men det dette mener jeg at man skulle gjerne hatt mye mer av. Vi bør ikke nødvendigvis i den dramatiske målestokken der, men på et mer i det allmennmenneskelige, vanlige sosiale plan. Så langt har vi altså konstatert at slik Løgstrup tenker om en kristen etikk, så finnes det ingen spesifikt kristen materialetikk. Kristne har ikke noe fortid fremfor andre, de står på lik linje. Men så må man også være oppmerksom på at når da fordringen skal tolkes, og det skal den jo, ikke sant? Man skal tolke en korrekt situasjon, hvordan skal denne fordringen oppfylles? Så bruker man skjønne og dømmekraften, men det skjønne og den dømmekraften man bruker, det må nødvendigvis være en del av ens egen livsforståelse, va? Altså, vi må jo bruke det vi har. Og for en person som da kristen, vil man naturligvis bruke alt man har av ressurser, også det man har av kristendomsforståelsen, for å forstå hvordan man skal oppfylle skjønnet. Og det det jo ikke noe galt i. Men det bare det at det går utmerket godt an, og da si at man tenker ut fra en kristen livsforståelse når man skal oppfylle skjønnet, uten derved å bryte fordringens taushet. Altså man kan godt fortsatt insistere på at fordringen taus, men får ikke noe klart og allmenn svar på hvordan det skal følges, heller ikke ut fra kristen etikk. Men allikevel bruker man da sin livsforståelse, hvis kristendommen en del av den, så bruker man jo den når man skal utøve skjønnet. Dømmekraften er hvordan fordringen skal oppfylles. Det altså ingen motsetning mellom de to tingene. Skjønte dere det? Altså, prøv å holde det fra hverandre to ting. Det ene, som Løgstrup har sagt, at fordringen taus. Det betyr den kristne får ikke noe fasitsvar fra et annet sted enn andre. Og må som alle andre bruke sitt skjønn, sin dømmekraft, va? For å oppfylle fordringen. Men så det bare ett trinn til, fordi man spør, ja, men når man skal bruke sitt skjønn og sin dømmekraft for å oppfylle fordringen, da må jo den kristne rimeligvis også bruke sin kristenristforståelse for å finne ut hvordan skjønn og dømmekraften skal utøves. Det helt greit. Akkurat som en buddhist vil bruke sin buddhistiske livsforståelse når man står overfor et konkret problem. Så altså på den måten kommer en kristen livsanskuelse inn igjen, men ikke får man fasitsvar, men i form av en del av den vurderingen som man alltid må foreta i en konkret situasjon. Altså, det ikke noe mystisk med det. Så det høres egentlig mer komplisert ut enn det. Men det så innlysende som det at en person som har buddhistisk bakgrunn, og som skal hjelpe et annet menneskes situasjon, vil uten noen gang å tenke over det, bruke alt vedkommende har av buddhistisk ballast, når det gjelder å vurdere konkret hvordan skal det mennesket hjelpes. Det betyr ikke at man nødvendigvis skyver noen regler foran seg, men det betyr at man bruker alt man har av innsikt, og den vil nødvendigvis være preget av at man i en buddhistisk sammenheng. På samme måten for en muslim, en jøde, en ateist av ulike slag, en kristen. Det behøver ikke bety at fordringens taushet oppheves, altså, men det betyr likevel at man bruker jo alt man har, når man konkret skal finne ut hvordan skal dette mennesket kunne hjelpes. Og da kan man kunne man vikle ut tanker om hva en kristen livsforståelse og hvordan den vil kunne være med å prege skjønnet. Og det gjør Gustav Wingren i den læreboka Handling og dømmekraft. Så det under den synsvinkelen dere kan lese hans bidrag, men det kommer jeg ikke til å komme noe inn på. Nå i hvert fall, jeg får se hva vi får tid til. Ja, Så det er det det betyr det siste som står her, at man kan altså utmerket godt argumentere for at nettopp en spesifikt kristen tolkning av fordringen, den leder til forståelsen av at fordringen taus. Nettopp som kristen kan man mene at Jesus opphever ikke fordringens taushet. Vi står i samme situasjon som alle andre. Det må kunne se. Men det vi i hvert fall har presentert, bare for å synliggjøre det, er at det Løgstrup hvertfall presenterer for oss, han presenterer for så vidt en teori om handlingens etiske kjennetegn. Altså, vi snakket jo om når vi skulle lage den etiske modellen, at vi skulle bruke konsekvensprinsippet og finne fram til en verdilære. Det kommer senere, den verdilæren. Men den kommer snart. Men så snakket vi også om at vi ville se på pliktetiske innfallsvinkelen, og da trengte vi en teori om hvilke handlinger som er gode i seg selv. Og Løgstrup tilbyr en innfallsvinkel til det. Hvis man spør Løgstrup hva er en god handling, så kunne Løgstrup svare at den handling er god som tar vare på det av vår nestes liv som vi har i vår hånd. Og spør man videre hvordan kan vi gjøre det, så vil Løgstrup svare at for å kunne svare på det må vi bruke vårt etiske skjønn. Men skjønnet får næring av livsytringene. Det er på en måte etikkens grobunn. Og det gir en form for næring til det, dømmekraften vår. Og dømmekraften får veiledning av tradisjonen. Og det er altså en måte å tenke om hva som gjør en handling god. Og når Løgstrup altså sier hva som gjør en handling god, så er det det å ta vare på det var neste side som har i vår hånd. Og det vil da også, hvis han spør videre etter det, så vil det jo være noe til at du får næring av livsytringene. Det vil være en forbindelse til noen sånne grunnleggende fenomener i livet. Og hvis dere husker når vi drev med pliktetikk, så snakket vi om at en pliktetikk kunne hente kriteriene for hva som var en god handling fra tre forskjellige instanser. Man kunne gå til en ytre instans, Bibelen eller Koranen eller noe annet. Så kunne man gå til en indre instans, sinnelaget. Og så kunne man gå til et tredje instans som var litt mystisk. Man kunne gå til tilværelsen og så si lete etter noen handlinger som hadde en særegen status. Handlingens ontologiske status snakket vi om. Og det er nettopp livsytringene. Livsytringene er i en særklasse, på en særegen måte, står de sentralt i tilværelsen. Og det er de som da ligger der, når vi snakker om teori om handlingens etiske kjennetegn, så er det de som så å si bærer dette her, og som gir næring til vårt skjønn, til vår dømmekraft, når vi skal avgjøre hvordan vi skal handle. Ja. Så det... Dette er i hvert fall en teori om handlingens etiske kjennetegn, som vi tar med oss videre i modellen. Det vi skal gjøre neste gang, er det siste gang med etikk. Det blir da den mandagen før vi skal på Gran, da, i hvert fall noen av oss. Mandag 2. mars om en uke, da er det menneskesynet, som vi hele tiden har snakket om, at det ligger under alt i etikken. Det er liksom det mest fundamentale vi kommer til. Det skal vi se på. Hva som kjennetegner et kristent menneskesyn, diskutere det. Og når vi har funnet frem til hva som kjennetegner det, så skal vi også se på en rettferdighetsteori og en verdilære, slik at vi får en konkret etisk modell. Det er målet 2. mars. Så kommer Gran-seminaret 3.-5. mars, og så er vi i gang med livstolkning fra og med 9. mars. Det er planen videre. Så da får dere fordøye Løgstrup da. Så godt dere kan. Det er spennende stoff, er det ikke det? Jeg regner med det. God fornøyelse med det.